Вітаємо! Якщо ви вже почули нашу традиційну заставку, це значить, що ви слухаєте музичні історії. Я Олександр Харченко, а поруч харизматичний, а місцями навіть містичний Володимир Радченко.
Опускаєш мене нижче плінтусу, прямо в пітьму блошиного ринку.
Зараз і отішла з ним, біле 13 март, та й далі остатий, forever in my heart. Моя слава є біла праза, я сапузову скривав пол, а на зинусу іграли сеньке, like shadows on the wall.
Наші постійні слухачі, можливо, впізнали цю пісню. Нагадаю, що називається вона «Baby, baby, I don't wanna cry» і походить з альбому сербської групи «Рибля чорба» «Бугля п'яца», тобто «Блошиний ринок». А значить, ми знову повертаємося саме туди, і сьогоднішні історії так чи інакше починалися з розкопаних на цих ринках артефактів.
«Baby, baby, I don't wanna cry».
Тобто наша сьогоднішня історія про часи, коли існувала залізна завіса, світ був біполярним, а музика була одним з небагатьох чинників, які ці два полюси об'єднували.
Якщо простіше, то давай поговоримо про кілька не просто вдалих, а майже нереальних випадків, коли музиканти із так званих країн соціалізму лупали ту завісу, мов легендарні каменярі, аж доки вона остаточно не луснула.
Отже, рибля чорба.
Мушки так однесе край, не янець плакати.
Так, думаю, нарешті час настав, докладніше зупиниться саме на історії групи, яку ви щойно почули, бо Бора Джорджевич та його колеги Щорби дійсно того варті.
Ну, уточни, коли почалася наша історія, щоб повністю і краще розуміти контекст.
Розпочалася вона на початку 80-х, коли за плечима групи було вже два альбоми, навіть для найліберальнішої з країн так званого соціалістичного табору Югославії. «Рибля чорба» була явищем майже неймовірним, за рівнем відв'язності та творчої свободи. З моменту створення її постійно супроводжували скандальні ситуації, здебільшого спровоковані самими музикантами. І для того, щоб зрозуміти, наскільки вони були незвичними для того часу, просто оцініть їх назви – «Кістка в горлі» та «Збочена уява» і «Брудні пристрасті». М'яко кажучи, у будь-якій іншій з соціалістичних країн таке навіть уявити було б неможливо.
А чому тоді це могло з'явитись в Югославії?
А у Югославії студії грамзапису і видавці платівок існували майже без державного фінансування та підтримки. І, крім того, мали завдання самостійно заробляти і поповнювати бюджет податками. Тому вони не були надто обтяжені ідеологічною цензурою, хоча і повинні були дотримуватися певних обмежень. Як і скрізь, дуже багато залежало від конкретних людей.
Ну, от і давай конкретно про конкретних людей.
Давай. Будь-який меломан радянських часів, який тримав у руках хоча б одну платівку югославського виробництва, знав це ім'я. Главний і отговорний урядник, головний і відповідальний редактор Станко Тержич. Фактичний керівник югославської індустрії грамзапису.
Ну, платівку тримав, тому пам'ятаю, що це ім'я справді друкувалось на кожній платівці.
Так от, саме до нього з новим матеріалом для третього альбому «Чорби» прийшов Бора Джорджевич. За спогадами самого Бори, Тержич розумів, з одного боку у нього в руках курка, яка може знести чимало золотих яєць. Ну, поспойлерю, так і вийшло. тому що альбом «Мертва природа» – це не так жахливо, як звучить по-сербськи, це просто перекладається як «натюрморт», став одним із найуспішніших у історії югославського грамзапису. Отримав мультиплатиновий статус та незмінно входить до будь-якого рейтингу кращих альбомів у своїй країні на чільні місця. Але з іншого боку, скандал після його виходу було гарантовано. І він таки і стався. Ось подивись хоча б на обкладинку диску.
Давай. Ну, цікавенькі пісні, як для соціалістичних часів. Ну, скажімо, моя сербська не найдосконаліша, тому даруйте. Але не віруй Жені, коя пушить дріну без фільтера. Ну, це, мабуть, щось на зразок. Не довіряй жінці, що палить цигарки без фільтру.
Дріна – це югославська пріма. Найдешевші цигарки без фільтру.
Або я сам сій ложі на тебе. Я сам ляжу на тебе, наскільки я розумію. І, ну, просто і зрозуміло, волім, Жене. Ну, хочу бабу.
Так, і це далеко не все. Якби все обмежувалося еротичними натяками. Послухайте пісеньку, яка за 40 років абсолютно не втратила актуальності. На Западу ніщо ново, на Заході нічого нового.
Крити жорбесника, явно вреджа. Самоубійця се убіо следжа. У Африці опять державний удар. Уморний турчин ізазва судар. Біче боле, нико више. На папіру мртво слово. На Западу ніщо ново, на Западу ніщо ново, на Западу ніщо ново.
В лікарні щури з'їли дитину, хтось вбив дружину, а потім себе. Курс динара має тенденцію до падіння, знову кинули бомбу у посольство. Хтось кричить про наступне покращення, на папері мертве слово. На сході ті ж самі казки, на заході нічого нового. Великі постійно гноблять маленьких, за ідеали гинуть дурні. Заводи отруюють природу, кретини піднімають заколоти і гинуть. Отакий вам соціальний оптимізм по-югославськи.
На Западу ніщо ново, на Западу ніщо ново, на Западу ніщо ново. У полиці пацові поїли бебе. Убив перву жену по себе. Динар далі у лаком паду. Bacili bombe na ambasadu. Biće bolje.
Так, ми зупинились на тому, що Бора прийшов до Станко Тержича. І що зробив той самий главний і одговорний урядник, якщо ти вже його описуєш як легенду?
Ну, зваживши всі за і проти, Станко Тержич запропонував безпрограшний як для свого бізнесу та становища варіант. Його тон був страшенно зацікавлений у співробітництві з західними музичними продюсерами, тому що це, як і зараз, були валютні на відходження. Тому Борі запропонували оплатити триденну поїздку до Лондона і знайти там продюсера для своєї платівки самостійно. А ні, то ні, вибачайте. Ризикувати власними фінансами і становищем – ні, ми не готові.
І що зробив Бора Джорджевич?
Ну що, хтось би інший в такій ситуації, може, і спасував, тільки не Бора. Він собі сів на літачок, полетів до Лондона, в аеропорту купив кілька номерів свіжих музичних журналів, подивився, хто там знаходиться в топі, добрав виконавця, який йому подобався, здавався стилістично найближчим. Ну, на хвилинку на той час це був не хто-небудь, а сам Ян Гілан, який якраз після дрейфу недовгого у бік джаз-року повернувся до звичного хард і подивився, хто продюсер Гілана. А продюсером його був такий собі Джон Маккой, Притому він був не лише продюсером, а й бас-гітаристом в тому складі, який на той час Гілана супроводжував. Яким чином Бора дізнався його адресу і умудрився впарити свої демо, він так і не розкрив до цього часу. Але до Югославії повернувся з контрактом. І за кілька днів чорба почала у Лондоні, в студії, де раніше записувався легендарний ін-рок Deep Purple, працювати над своїм натюрмортом. Не бой, да йдеш моєм вулицом.
Купив сам піштоль от швецера на зерно. На тебе чу радо, да потроши зерно. Стварно, не бой, да йдеш моєм вулицом. Не бой, да йдеш моєм вулицом. Не бой. Stvarno nemoj, milu milu nemoj, mojom ulicom.
Ну і як далі все це розвивалось, якщо Джон Маккой так запав, ну я про музику, на цих сербів?
Ну йому настільки сподобалося з ними працювати, що він продюсував 3 поспіль їх альбоми і припинив співробітництво з Риблею Чорбою скоріше з вини самих хлопців, у яких почалися зміни в складі, виникли перерви у роботі. Ну, але досвід отриманий під час роботи у професійних західних студіях вони абсолютно не розгубили і через кілька років знову здивували своїх шанувальників.
Ну окей, наскільки цей випадок у співпраці західних рок-музикантів з вихідцями із соцтабору унікальний?
Ну, випадки, коли музиканти із соціалістичних країн залучалися відомими виконавцями у якості груп підтримки на запис чи гастролі, вони насправді не поодинокі. Але тут відбулося все навпаки. На підспівки Бора вирішив залучити актуальну зірку першої величини. Коли наприкінці 85-го року група почала записувати свій 8-й альбом, який називався «8-й нервовий злам» або «8-й нервовий струс», як головні хіти з нього планувалися «Не ходи моєю вулицею», який ви щойно вже почули, та абсолютно несподівана на той час пісенька побудована на ритмах регі під назвою «Амстердам».
Neko mi je ukrao biciklo, jer ga nisam dobro vezo lancom. Na biciklo ovde sam naviklo, da se ne bi osjećalo strancom. Kučići po ulicama kaku, cipelu sam umazo govancom. Oće da ne grizaju u mraku, da se ne bi osjećalo strancom. U kafanu pušu marihuanu, ili neku drogu piju snovu. Te sam noći spavalo pod šakom, da se ne bi osjećalo strakom. Jo, jo, jo. Ovde uopšte nema Holandezi, sve Arapi, Crnci i Kinezi. Ljudovi vopšte ne spavaju, samo piću i zajebavaju. Tu kurale u izlozi sedu, čutu kušu prolaznike gledu. Sedu gole ili ude gliže, mušterije da im priđu bliže. U kafanu pušu marihuanu, ili neku drogu piju snovu. Da se ne bi osjećalo strako, jo, jo, jo.
Ну і чим вона така несподівана? Ритмами регі, словами, чим?
За задумом авторів, останній куплет «Так вимагала логіка» було написано англійською. Сенс пісні у тому, що її ліричний герой описує свій повсякденний побут у Амстердамі, де відчуває себе чужинцем, іноземцем. А потім приходить до розуміння, що так чи інакше, більшість амстердамців такі самі, як і він, прибульці з інших країн. І виконати заключну строфу повинен був справжній автентичний виконавець регі. Де його було взяти?
Дай я вгадаю, за якою методикою це відбувалось. Актуальний британський хіт-парад, виконавець у стилі регі на найвищих позиціях.
І дійсно так.
Amsterdam, you can find a lot of fun. The damn square and lights are playing. This is something I can't explain. There's a crowd, crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam.
І обрали вони Еді Гранта, британського музиканта гаянського походження, про якого ми згадували у мелодіях воєнного часу, який за 2 роки до того порвав хіт-паради своїм синглом «Electric Avenue». Думаю, багато хто впізнав цю мелодію, бо кілька років вона звучала мало не з кожної праски і неодмінно потрапляє до тематичних збірок з танцювальною музикою 80-х.
Ну гаразд, з югами чи то пак із сербами зрозуміло. Едді Грант потрібен був їм як зірка. А на біса вони були потрібні Грантові.
Ну, свою згоду записатися з югославами Едді дав після того, як ознайомився з їх творчістю і був вражений в першу чергу позицією і соціальністю текстів. Бо сам Грант якраз і прагнув до поєднання танцювальних мелодій з розумними текстами такого протестного характеру. От, ну, знов-таки згадувана уже нещодавно мною пісня «Життя на лінії фронту», яка прозвучала в наших мелодіях воєнного часу. І, як ви розумієте, результат, ну, як мінімум, мав бути цікавим.
Ну, і що вийшло з цієї історії в результаті?
«Восьмий нервовий злам», ну, не став найуспішнішим альбомом у кар'єрі Чорби, але впевнено розмістився у 8-му десятку кращих югославських платівок 20-го століття. Ну, от, на жаль, сама пісня майже не виконувалась на концертах, бо без неповторного шарму Едді Гранта втрачала аж надто багато.
Plane. This is something I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
Ну, не посперечаєшся, історія цікава, але загалом погодься, якщо повернутись в ті часи і згадати про гастролі східних і західних зірок на теренах колишнього СРСР, як тоді казали, єсть мнєніє, що у поп-культурі Союзу та його сателітів, ну, загалом не було чого показати.
Ну, стосовно Союзу, ну, мабуть, варто згодитися, тому що, ну, як мінімум у 80-ті роки так естрадних, тим більше рокових виконавців якогось більш-менш пристойного рівня в СРСР не було. Але це не стосується всіх соціалістичних країн. І наступна історія має не лише зруйнувати міф, про який ти говорив, а й розкрити справжню історію виникнення мегапопулярного зараз стилю кей-поп. Отож, поїхали. Корейська платівка 1986 року нещодавно перевидана у цифровому форматі.
Щось не дуже схоже на корейську.
Ну, а чого воно має бути схоже? Це угорська мова. І про те, що робить ця пісня на диску, виданому у Південній Кореї, зараз і поговоримо. Справа в тому, що в середині 80-х не лише Союз зазнав величезних політичних змін. 86-го року у Південній Кореї відбулися перші вибори, які були визнані демократичними більшою частиною світової спільноти. І країна почала активно відкриватися світу.
Ну так, пам'ятаю, 1986 року в Сеулі відбувся перший значний на тоді міжнародний фестиваль популярної музики, і про це трохи відомо, скажімо так.
Ну, може, про це хтось і пам'ятає, але навряд чи хто пам'ятає, хто став переможцем цього фестивалю. Переможцем фестивалю стала, ну, мабуть, найвідоміша за межами Угорщини поп-група «Неотон Фамілія». Угорці вже мали контракт із європейськими лейблами і, як переможці фестивалю, мали відіграти концерти у головних містах Кореї. До організації гастрольного туру вони підійшли, як це для них характерно було взагалі, максимально відповідально.
Докази в студії.
Ну, спеціально для Кореї була написана пісня «Smile Again», де частина тексту виконувалася англійською мовою, а частина – корейською. І я абсолютно впевнений, що це у своєму стилі була, може, чи не найперша спроба. Чому не речу,
Тобто, ти хочеш сказати?
Хочу. От попробуйте заперечить, що Неотон не мав жодного впливу на формування нової корейської поп-сцени в ті часи. В результаті це і призвело до виникнення нинішнього кей-попу. А якщо тобі здається, що аргументів трохи маловато, то ось іще один. 88-го року у Кореї відбувались Олімпійські ігри. І за традицією, конкурсним голосуванням було обрано офіційну пісню ігор. Називалася вона невибагливо, просто абсолютно «Корея». А от виконували її дуетом такі собі Леслі та Єва Сан.
І ти тепер ще скажи, що вони теж були угорцями.
Безумовно, принаймні етнічними, то точно. Єва Чепрегі, або Єва Сан, на той час була основною солісткою Неотону і отримала своє корейське ім'я Сан завдяки тому, що, по-перше, вона була блондинкою, а по-друге, катав Неотон по Кореї свій актуальний альбом Sunflower, соняшник, і сцена оформлялася теж в таких сонячних кольорах. А от з Леслі, який був народжений як Ласло на прізвище Мандокі, історія значно цікавіша. Бо ще студентом Будапештської консерваторії він був учасником підпільних і напівпідпільних молодіжних груп, активістом студентського руху. І це призвело до того, що 75-го року він нелегально втік до Федеративної Республіки Німеччина, де і почав завойовувати своє місце у світі шоу-бізнесу. Причому почав це робити з найнижчого щабля, підпрацьовуючи студійним музикантом-акомпаніатором. Саме в одній із таких студій його і запримітив Ральф Зігель, досить відомий на той час продюсер, який займався реалізацією амбіційного проєкту, формування групи, яка мала забезпечити перемогу Німеччини на фестивалі Євробачення 79-го року.
Але ж Ральф Зігель, це зовсім не про угорську музику, а трохи про інше.
Не поспішай. От колоритний вусань угорець з досить екзотичною зовнішністю ідеально вписався до складу Чингісхан. І хоч на Євробаченні німці не перемогли, стали одним з найуспішніших у історії німецькомовних поп-проєктів.
Але ж, знов таки, на той час, про середину 80-х, про який ти нам співаєш, шалена популярність Чингісхана вже здулась, і група фактично розвалювалась.
Ну, вона майже розвалилася, але енергійний емігрант Леслі, який вхопив кілька хвилин слави, але думаю, мабуть, що основним мотивом було іще бажання підзаробити трошки грошенят, виявив тут свої кращі якості, які в майбутньому дозволили йому стати успішним продюсером. Він мобілізував залишки основного складу «Чингісхан», домовився з Зігелем про використання репертуару і під назвою «Чингісхан Фемілі» от поїхав, як у нас казали, чосом у гастрольний тур азіатськими і африканськими країнами, де публіка була, ну, загалом обділена увагою більш відомих гастролерів. І таким от чином він і потрапив до Кореї, де «Чингісхан Фемілі» випустили навіть пару синглів з оригінальним матеріалом групи.
Ну добре, а як виник такий своєрідний дует?
100%. Ну, немає інформації, як сталося саме так, що Леслі зустрів Єву. І, власне, крім запису цієї пісні «Корея», це співробітництво більше ніякого творчого результату не дало. Але вони просто, от, на жаль, ми не можемо показати, але зайдіть в інтернет і подивіться, як колоритно виглядала ця парочка. Я думаю, що просто знов-таки Леслі виявив свій продюсерський талант і підбирав собі партнершу не лише за голосом, а й за зовнішністю. Ну, і на завершення історія про ще одного угорця з унікальними здібностями. Я тобі поставлю одну з найвідоміших композицій у латиноамериканському стилі і спробуй здогадатися, на якому інструменті виконується сольна партія.
Ну, з мелодією помилитись важко, знаменита «Ель Кондор Паса», а от інструмента, здається, тут ніякого і немає.
Дійсно, інструмента тут немає, тут є тільки унікальний, абсолютно, голосовий апарат. Бо Тамаш Хакі у 70-90-ті роки був одним з найвидатніших світових майстрів екзотичного навіть тоді, а нині практично забутого жанру – художній свист. Ще у 18 років він зібрав купу різноманітних призів у рідній Угорщині та інших країнах Європи. Успішно реалізував контракт з трансєвропейською фірмою грамзапису «Філіпс», а із провідними гастрольними колективами Угорщини, народними, естрадними і навіть роковими, Тамаш об'їздив півсвіту. Судячи з усього, особистість він непересічна, бо на двох сольних альбомах, які випущені у 80-х роках у Угорщині, йому допомагають мало не всі актуальні актуальні на той час місцеві зірки.
Ну, в будь-якому жанрі чи стилі є твори, на яких, як правило, демонструють свою віртуозність. Я не здивуюсь, якщо ти щось припас, аби вразити нас Тамошем Хакі.
Безумовно, виконавець був талановитий і дуже амбіційний. І, ну, найбільш, мабуть, відомою темповою такою річчю, на якій різні виконавці змагаються у віртуозності, є політ Жмеля, але нічим не легша мелодія Чардаш Вітторіо Монті. І думаю, що такої інтерпретації цього твору ви ще не чули.
Ну, справді, унікальний талант. Я б з такими здібностями все життя тільки свистів і горя не знав би.
Ну, добре, що Тамаш був не таким, як ти. Він, на відміну від більшості виконавців, які здобули славу у ранній юності, виявився людиною дуже серйозною і здібності мав різнобічні. Проявив себе трохи як композитор. І його авторська мелодія, названа на честь африканського озера Тітікака, стала настільки популярною у Німеччині, що двічі виходила на синглі і навіть була використана у якості музичної заставки до такої собі німецької телепередачі про подорожі. Але після завершення майже у 40 років кар'єри виконавця, Тамаш реалізував ще одну успішну кар'єру. Він зробив ставку на медицину, у перервах між гастролями закінчив медичний вуз, спеціалізувався на лор-тематиці і, зокрема, вивчав власний голосовий апарат. На сьогодні він власник німецької клініки, яка спеціалізується на фоніатрії і професійних захворюваннях вокалістів.
Ну, цікаво, але дивлюсь на годинник, мабуть, час і завершувати сьогодні.
Давай я тут трошки, як казали в часи легендарного генсека Микити Сергійовича Хрущова, займусь волюнтаризмом. Бо хочеться мені закінчити однією із моїх улюблених речей, яка, власне, на перший погляд не має ніякого відношення до нашої сьогоднішньої історії. Написав її британець Кріс Діфорд, виконавець не надто у нас відомий, засновник і фронтмен колишньої групи «Сквіз». Називається вона «Never Coming Back». «Ніколи не повертаюсь.
Ти маєш на увазі повернення до часів залізної завіси совкових цінностей? Ну, тут ми можемо сказати нашим ворогам таки по-одеськи – не дождетесь.
Саме так. Повернення совка, повернення тих сумнівних цінностей я надзвичайно не хочу. І надіюсь, що ми туди не повернемося. А от на блошиний ринок, думаю, ми повернемося ще не раз. Бо нас там чекає іще чимало знахідок. Будьте здорові, слухайте гарну музику. She's never coming back. I was glazed and pickled raw, drunk and mostly on the floor. I was trained to give my paw like a begging dog. I fell apart and cracked. She's never coming back. She must have been a nice girl once upon a time, and her father must have loved her, but I quickly discovered that she must have been a nice girl before she lost her mind. I'm glad she's never coming back. So where's she gone to? I don't care. Someone else can say her hair is looking great in real despair. I crumbled like a cake. The whole affair just stank. She's never coming back. She must have been a nice girl once upon a time, but I quickly discovered that she looked no good in rubber. And she must have been a nice girl before she lost her mind. I'm glad she's never coming back. Yeah, I'm glad she's never coming back. Her underwear would always droop. She worked her way through all the group. Inside she was chicken soup, but drink made it all seem just like a lovely dream. She's never coming back.